ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Negocierile pașilor mici. Când se va rezolva problema transnistriană? Nu am fost nici dezamăgită, nici entuziasmată de negocieri. Au mers așa cum ne așteptam, declară Europei Liber Jennifer Brush, șefa misiunii OSCE la Chișinău. Moldova rămâne o prioritate a României, indiferent de cine câștigă alegerile generale din 9 decembrie.
România va considera Republica Moldova drept o prioritate a politicii sale externe, indiferent de cine va câștiga alegerile din 9 decembrie.
Și rubrica Cui e frică de NATO, astăzi despre reuniunea ministrilor de externe de la Bruxelles. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucia Ștefănescu.
Bună seara! Prevederea din regulamentul Parlamentului care spune că inițiativele legislative neexaminate în decursul unei legislaturi devin nule este constituțională. Decizia a fost dată de Curtea Constituțională, care a răspuns marți unei sesizări a deputaților comuniști Sergiu Sârbu și Artur Reșetnikov. Potrivit Infoprimneo, Curtea a dat însă parțial dreptate deputaților comuniști, spunând că pot fi declarate nule doar proiectele înregistrate în Parlament care nu au ajuns pe ordine de zi a ședinței legislativului. Cele care au fost însă înscrise pe ordine de zi, dar nu au fost adoptate sau respinse, urmează să fie examinate de către legislatura următoare. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a mulțumit autorităților de la București pentru susținerea în vederea integrării europene a țării sale. Într-un discurs pronunțat luni seara la recepția oferită de ambasada română la Chișinău, cu ocazia Zilei Naționale a României, șeful statului moldovean a spus că cetățenii moldoveni și autoritățile de la Chișinău vor ști să aprecieze acțiunile și gesturile de prietenie care vin dinspre România. Nicolae Timofti a afirmat că România, ca stat membru al Uniunii Europene, promovează în mod constant interesele moldovene la Bruxelles și în celelalte capitale europene, iar asta ușurează parcursul european al Moldovei. Marina americană a negat că îi lipsește unul din avioanele sale de recunoaștere fără pilot. Declarația vine după ce presa de la Teheran citează o afirmație a Gărzii Revoluționare din Iran, care a anunțat capturarea unei drone americane ce era într-o misiune de recunoaștere și culegere de informații în spațiul aerian iranian. Presa din Iran nu a dat detalii despre cum anume a fost capturat aparatul. Se relatează că în suburbiile capitalei siriene Damasc se dau lupte grele. Potrivit directorului Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului cu sediul la Londra, rebelii încearcă din răzputeri să intre în oraș, dar nu reușesc să avanseze cât ar dori. În ultimele săptămâni, rebelii au cucerit câteva baze militare, între care una în apropiere de Damasc. Se estimează că cel puțin 40.000 de oameni au fost uciși în Siria de la declanșarea revoltei împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad în martie 2011. Mai multe ziare independente și de opoziție din Egipt și-au suspendat marți apariția în semn de protest față de limitarea libertății de expresie de către proiectul noii Constituții. La protestul de marți au luat parte cel puțin 8 publicații și mai multe canale de televiziune private intenționează să protesteze la fel miercuri. În cursul serii de astăzi, grupările de opoziție planuiesc să organizeze o demonstrație de amploare la Cairo împotriva proiectului de Constituție și a decretelor președintului Mohamed Morsi, prin care acesta și-a asumat puteri sporite. Premierii din Serbia și Kosovo se întâlnesc marți pentru a treia oară într-o serie de negocieri mediate de Uniunea Europeană, care au menirea de a stabiliza relațiile dintre Serbia și fosta sa provincie.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna trecută a avut loc la Dublin o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 privind rezolvarea conflictului transnistrian. Negocieri care nu s-au încheiat cu rezultate concrete. Dar se pare că toate părțile sunt de acord că succesul anului 2012 este faptul că Tiraspolul și Chișinău au reluat dialogul și strategia pașilor mici, foarte mici, câteodată invizibil, cum a fost la Dublin. Motiv de descurajare sau dimpotrivă? Valentina Ursu a stat de vorbă cu șefa misiunii OSCE la Chișinău, Jennifer Brush.
Aș spune că nu am fost nici dezamăgită și nici prea plăcut surprinsă de aceste negocieri. Cred că s-au desfășurat așa cum ne-am așteptat. De nenumărate ori, în cadrul mai multor interviuri, am spus că relansarea negocierilor după o întrerupere atât de mare a condus la niște decizii destul de rapide în privința anumitor chestiuni care au fost importante pentru ambele părți, însă care nu au fost dificile din punct de vedere politic. Cu timpul am ajuns la subiect mai dificile, pentru care găsirea unei soluții este mai dificilă din punct de vedere politic. Exact aici suntem acum. Suntem în mijlocul unor probleme foarte dificile, însă foarte importante, și sperăm să le soluționăm. Și nu este surprinzător că acest proces durează.
Doamna ambasador, în cadrul ultimei runde de negocieri în formatul 5+2 din acest an, care a avut loc la Dublin, părțile implicate în soluționarea problemei transnistrine s-au înțeles să revină anul viitor la subiectele privind deschiderea circulației pe podul Gura Bâcului și multe alte aspecte economice, sociale, ce țin de respectarea drepturilor omului. Credeți că 2013 ar putea să fie marcat de o mai mare eficiență a negocierilor?
Cu tot respectul, însă, dați-mi voie să nu fiu de acord într-o oarecare măsură cu afirmația precum că lipsesc progrese în aspectele economice, sociale și ale drepturilor omului. Cred că s-a înregistrat un progres considerabil. În primul rând, trenurile de marfă circulă, am înlăturat o sursă radioactivă. Desigur, dorim să înregistrăm mai mult progres. Am înregistrat succese în cadrul grupurilor de lucru, în special în grupul de lucru în domeniul ocrotirii sănătății, și sperăm la mai multe succese în cadrul grupului de lucru în domeniul agriculturii și ecologiei. Deci, poate este mai jos de pragul dumneavoastră de interes ca reprezentanții ai mass media, însă sunt unele chestiuni care se mișcă, faptul de care suntem bucuroși. Unul din succesele care, aș spune, au fost înregistrate în runda de negocieri din luna septembrie a fost simplificat procesul de confirmare a diplomelor transnistrene. Și, deși partea transnistreană susține că această întrebare nu a fost soluționată pe deplin a lor satisfacție, de fapt s-a înregistrat un progres considerabil în privința recunoașterii diplomelor transnistrene, astfel cât transnistrenii să poată lucra și studia mai liber în întreaga regiune. Și aceasta este, de asemenea, un beneficiu pentru toți cei care au diplome transnistrene. Am în vedere inclusiv prietenii noștri din Găgăuzia. Mi-am spus personal în timpul vizitei pe care am întreprins-o recent în autonomie că ei pot acum să-și găsească un loc de muncă și să studieze în instituțiile superioare de învățământ mai liber în întreaga regiune. De fapt, a fost un pas înainte semnificativ, din cauza că ne dorim cu toții o populație cu studii superioare. Când președintele SUA, Barack Obama, a fost ales în primul său mandat, el a spus că obținerea studiilor superioare este responsabilitatea fiecăruia.
A fost interviu realizat de Valentina Ursu cu Jennifer Brush, șefa misiunii OSCE la Chișinău.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Statul nu a fost și nu este un bun administrator, un administrator eficient, lucru dovedit din nou, dacă mai era nevoie, de situația băncii de economii. Credite neperformante în valoare separate de zeci de milioane, acuzații de corupție și fraud. Situația băncii de economii este subiectul discuției lui Vasile Botnaru cu analistul economic și omul de afaceri, Nathan Garștea.
Îl afectează cumva pe cetățeanul de rând care are puși niște bani la banca de economii sau care o să vină să plătească facturile, dacă îl afectează schimbarea proprietarului. Sigur că ar fi bine să aibă el încrederea totală că banca nu este risipitoare, nu cheltuie bani pe măturători prea mult sau pe clădiri prea luxoase, dar în fond pe cetățeanul ăsta care are niște bani și ia dobândă de acolo, nu prea ar trebui să-l intereseze cine este posesorul, acționarul majoritar sau nu, e adevărat.
Pe termen scurt, nu prea, fiindcă, într-adevăr, deși situația băncii nu este foarte veselă din punct de vedere a profitabilității și a performanței, în principiu, pierna de lichidități a băncii este suficientă pentru a deservi plățile curente la depozite. Deci, lumea care are depus bani la bancă, la moment, nu prea riscă mult. Însă, pe termen lung situația poate fi alta. Pe termen lung există un risc și e destul de serios.
În principiu, statul nu este un gospodar prea bun când e vorba de întreprinderi industriale și de aia privatizarea este recomandabilă. De ce ar fi un bun gospodar statul în cazul băncii? De ce nu este mai recomandabil de bună seamă să se privatizeze banca asta?
Este chiar foarte recomandabil, dar că da, chiar din start, când s-a mers pe ideea creării sistemului nostru bancar, a fost această idee de a păstra o bancă de stat prin care să se implementeze unele proiecte sociale care să deservească instituțiile de stat. Normal, cu timpul mulți s-au schimbat, oricum a rămas această idee de o bancă a statului. Într-adevăr, ea nu este deloc performantă comparativ cu alte bănci sistemul bancar din Moldova și cred că devine evidentă necesitatea soluționări într-un fel sau altă probleme bănci de economie. Nu știu, se speculează mult că această situație, da, să zic, tristă a bănci a fost creată oarecum artificial, da, pentru a fi mai ușor de preluat, mai ușor de vândut. Oricum, statul este proprietarul și el ar trebui să urmărească ca activele sale să fie administrate bine, eficient.
Am văzut că Banca de Economie totuși a făcut efortul să, cel puțin, vitrina să o înnobileze. Există un efort vizibil de a avea niște servicii prietenoase, dar descoperim, iată, că în comparație cu oricare altă bancă comercială are prea mulți angajați, 2480, dublu comparativ cu alte bănci de aceeași mărime. Așa scrie astăzi un ziar. Există probleme cu împrumuturile cu termenul expirat care nu pot fi întoarse. De ce se întâmplă un management defectuos?
Toate aceste eforturi de a schimba vitrina nu țintesc în principală problemă. Cea mai mare parte a populației contactează numai cu angajații din oficii de bănci, unde mergem să ne plătim serviciile. Însă, principală problemă a băncii de economie sunt creditele neperformante care au fost acordate în ultimii ani.
A fost analistul economic și omul de afaceri Nathan Gaștea. Sunt într-adevăr medicamentele care ajung în farmacii cu peste 270% mai scumpe decât la producător și se explică diferența prin intervenția exagerată a statului? Întrebări care au provocat o dispută aprinsă la lansarea astăzi a studiului despre transparența și eficiența reglementărilor pe piața farmaceutică lansat de Soros Moldova. Mai multe de la Diana Răilanu.
Cercetarea a fost lansată de experții Institutului Economie de Piață, care au ajuns la concluzia că în Republica Moldova statul a ratat șansa de a crea un mecanism clar de control al pieței medicamentelor. Drept urmare, companiile ajung să impună prețul care le convine. Unul din autorii studiului Analiza transparenței și eficienței reglementărilor pe piața farmaceutică, Viorel Gârbu, susține că în cazul unor medicamente, pacienții scot din buzunar de două sau chiar trei ori mai mult decât ar trebui.
Prețurile au crescut mai mult decât medie pentru produse nealimentare. În Moldova există o inflație, da? E un fenomen firesc. Dar vedem că inflația la medicamente este mai mare decât media inflației pentru categoria de produse din care face parte medicamentele. Adică prețul medicamentului crește mai repede decât prețul alte produse nealimentare. Cei care au împiedică, din punctul nostru de vedere, sunt autoritățile care impun un cadru normativ neeficient, care nu stimulează competiția, ci introduce anumite norme de protecție a producătorului, a unor importatori, a unor agenți care activează pe această piață.
Pentru a face mai atractiv sectorul, autoritățile au operat mai multe reforme în ultimul timp. În 2005, de exemplu, a fost creată o agenție a medicamentului care monitorizează stabilirea și formarea prețurilor pe acest segment de piață. De asemenea, în 2010, guvernul a aprobat un regulament cu privire la modul de stabilire și înregistrare a prețurilor, după ce premierul Vlad Filat s-a referit la anumite scheme frauduloase. În opinia expertului Roman Chirca, de-a lungul anilor, statul și-a axat prea mult atenția pe reglementarea internă a pieței. Ori peste 80% din preparatele farmaceutice sunt importate, respectiv activitatea importatorilor rămâne necontrolată.
Noi am demonstrat că în partea vizibilă, în structura prețurilor, cei ce reglementează ei de la importator către consumator. În acest lanț, statul, într-adevăr, verifică și controlează prețurile. ori. Și ce am încercat noi să demonstrăm că adevărata apariție de 1, majorare de 1,5-3 ori are loc în zona producător extern importator. Și aici are loc toată magia de creștere a prețurilor, nu pe piața internă unde toate autoritățile își focusează atenția.
Studiul despre transparența și eficiența reglementărilor pe piața farmaceutică a stârnit nemulțumirea responsabililor din cadrul Agenției Medicamentului, care au acuzat autorii că ar fi prezentat eronat situația. Iată explicația directorului agenției, Alexandru Coman.
Eu acum sunt departe de a lua atitudine față de declarațiile colegilor. Cred că eu o să le dăm crezare că eu parte din contextul care i-a vrut să-și facă puțin publicitate și să facă ca raportul lor să fie mai frumos. Plus că pe parcursul anilor au fost tot felul de carențe în activitatea și a sectorul respectiv și a reglementărilor și mai departe. Noi, sigur că acum suntem într-o activitate de a reforma sistemul, de a aduce cât mai multă transparență și eficiență acestui proces.
Raportul lansat de experții Institutului Economie de Piață constată că toate reformele care au avut loc de-a lungul timpului nu și-au atins obiectivul țintit. Oricel mai bine, situația este oglindită în localitățile rurale, unde deseori pacienții sunt nevoiți să parcurgă zeci de kilometri pentru a găsi o farmacie. Datele oficiale arată că din cele aproape 1000 de farmacii din țară, doar 260 sunt deschise la sate. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la 21, vom vorbi despre combaterea corupției în justiție și conflictele de interese. Până atunci, în minutele următoare, reuniunea de două zile a ministrilor de externe NATO. În România au loc duminică alegeri generale la care pot participa, desigur, și moldovenii cu dublă cetățenie. O schimbare a majorității parlamentare va schimba și relațiile moldo-române, l-a întrebat Valentina Ursu pe Marius Lazurca, ambasadorul României la Chișinău.
Să vorbim despre apropiatele alegeri parlamentare din România. În ce măsură poate câștiga relația dintre București și Chișinău după acest scrutin parlamentar?
Cert este că România va considera Republica Moldova drept o prioritate a politicii sale externe, indiferent de cine va câștiga alegerile din 9 decembrie. Republica Moldova este prea importantă pentru România, pentru ca interesul nostru pentru ea să fluctueze în funcție de ciclurile electorale. Așadar, estimarea mea este că nimic fundamental nu se va schimba în raporturile dintre noi, indiferent, repet, care vor fi rezultatele acestor alegeri.
Câțiva politicieni încearcă să-i convingă pe cetățenii români din Republica Moldova să le dea votul pentru scrutinul parlamentar din 9 decembrie. Miza e Camera Deputaților și Senat. Dumneavoastră, cum vedeți această campanie pentru parlamentarile din România care se desfășoară în Moldova?
E ceva firesc. În Republica Moldova există mulți cetățeni români care...
Câți?
Eu nu am cifra exactă, fiindcă nu intră în competențele ambasadei să știe lucrurile astea. Însă, fiindcă există un număr mare de cetățeni români care domiciliază sau își au reședința în Republica Moldova, e firesc că ei să facă obiectul campaniei electorale și dorinței politicienilor care candidează de a-i convinge de perspectivele programului pe care acești candidați îl prezintă. Așadar, e un lucru firesc și aș fi surprins mai curând ca el să nu se întâmple decât de faptul că el se petrece.
Acești cetățeni ai Republicii Moldova, care au și cetățenia României, cum îi găsiți? Un pic reticenți față de acest scrutin? Vin puțin la vot, totuși.
Mă aștept ca cifra celor care se vor prezenta la vot să fie similară cu cea din scrutinele precedente, adică undeva între 12 și 15 mii de cetățeni. De altfel, Ministerul de Externe a făcut eforturi mari pentru a da posibilitatea cetățenilor noștri care trăiesc în afara României să își exprime opțiunea de vot. La Chișinău, ambasada la instrucțiunile Ministerului de Externe a deschis 4 secții de votare. Ele se adaugă altor 15 secții care vor fi deschise în 9 decembrie pentru cei care își doresc să-și exprime votul. Practic în toate localitățile Republicii Moldova și dați-mi voie pentru beneficiul celor care ne ascultă, mai cu seamă din provincie, să spun unde se găsesc aceste secții de votare. Spuneam așadar că la Chișinău vom avea 4 secții de votare. Vom deschide de asemenea secții de votare la consulatele noastre generale din Cahul și Bălți și de asemenea în următoarele localități, în Ialoveni, în Orhei, la Nisporeni, Căușeni, Hâncești, Călăraș, Ungheni, Soroca, Cimișlia, Cantemir, Telenești, Drochia și Ștefan Vodă.
A fost ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca. Între timp, în România continuă o campanie electorală care se concentrează mult mai mult pe persoane decât pe programe sau soluții. De la București, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a fost ofițer de contrainformații în securitatea lui Ceaușescu, spune premierul Victor Ponta, fără să aducă în sprijinul acuzațiilor sale niciun fel de probe. Este tipul de etichetă descris în manualele de propagandă ca fiind de succes pentru că se bazează pe câteva elemente reale, aduce prejudicii majore, dar nu poate fi demonstrată. Premierul român dă câteva detalii reale, explicând că nu a fost colaborator al securității, ci chiar ofițer la contrainformații, întâi la Marină și după aceea la DIE, Direcția de Informații Externe, care era serviciul de spionaj în ultima perioadă a dictaturii comuniste din România. Toate acestea pleacă de la faptul că Traian Băsescu a avut o carieră de succes în Marina Comercială Română înainte de căderea comunismului, fiind cel mai tânăr comandant de navă din România înainte să împlinească 30 de ani. Apoi, din 1987 până în 1989, a condus reprezentanța Navrom de la Anver, un port belgian în care mișună spion de toate națiile. Totuși, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu a putut furniza niciun fel de dată despre o eventuală colaborare a președintelui român cu poliția politică a regimului comunist. Traian Băsescu a explicat de altfel că la venirea din fiecare călătorie era obligat să dea un raport în calitatea sa de comandant. Deocamdată nimeni nu a găsit nimic compromițător în afară de o referire pe un document al Ministerului Apărării, din care nu rezultă însă colaboraționismul președintelui român. Pe de altă parte, regula generală în perioada dinainte de 1989 era ca securitatea să-i racoleze pe cei care lucrau în afara țării. Astfel, majoritatea înalților clerici trimiși în Occident la studii sau ca reprezentanți ai bisericii s-au dovedit a fi fost colaboratori ai securității. Acuzațiile împotriva lui Traian Băsescu nu sunt noi, dar ele reapar de câte ori e nevoie. Iar acum acestea ar putea funcționa și mai bine pe fondul nemulțumirilor generale și a campaniei anti-USL pe care o face președintele român. Traian Băsescu încearcă să convingă electoratul de dreapta să vină la vot, iar ultima etichetă dată de Ponta exact pentru aceștia a fost prevăzută. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
La Bruxelles a început astăzi reuniunea de două zile a ministrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice, cu reuniunea care s-ar putea încheia cu o decizie NATO de securizare a frontierei turco-siriene spre nemulțumirea Rusiei. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a urmărit discuțiile de astăzi de la ministerială și are amănunte.
Siria și Afganistanul sunt principalele teme pe meniul întâlnirii de două zile de la Bruxelles a miniștrilor de externe din NATO. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a spus încă înainte de începerea întâlnirii că e convins că aliații vor aproba cererea Turciei de desfășurare la frontiera ei cu Siria a unor baterii antirachetă de tip Patriot. Turcia a solicitat asta după ce obuze trase din teritoriul sirian au ucis câțiva civili turci la începutul lunii octombrie. Răspunsul NATO va fi în mod cert pozitiv, cu atât mai mult cu cât Turcia a mai obținut asta în două rânduri în ultimele două decenii, în momentul intervențiilor occidentale în Irak. NATO va mai discuta dosarul sirian și într-o întâlnire bilaterală cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov, Rusia rămânând principalul aliat al regimului de la Damasc. Ca răspuns la obiecțiile Moscovei, Rasmussen a insistat asupra faptului că e vorba de o operațiune pur defensivă și că NATO nu va căuta să impună o zonă de interdicție de zbor asupra Siriei. Există bănuieli serioase că Siria e aprovizionată cu armament pe calea aeriană de către Rusia și Iran. De altfel, nu doar Moscova, ci și Teheranul a anunțat că dezaprobă o decizie de instalare a sistemului Patriot la granița Turciei cu Siria. În mod practic, bateriile ar putea fi instalate în următoarele săptămâni, odată luată decizia la Bruxelles. Doar trei țări din NATO, Statele Unite, Germania și Olanda, posedă acest sistem.
A fost Dan Alexe cu relatarea de la Ministerială NATO de la Bruxelles. Sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce influență are, dacă are, criza economică asupra cumpărăturilor de Crăciun? Ala Ceapaia a fost prin câteva magazine din Chișinău.
Copiii trebuie numai decât să aibă cadouri de anul nou, de sărbători. O să cumpărăm în primul rând bomboane.
Noi pe dânsii îi întrebăm și doresc și ei ne spun și noi...
Dar atunci numai e o surpriză.
Ei, noi așa înțelegem cu dânsii și...
Dar doamna ce o să pună nepoților sub brad?
Mă rog, o mie nepoțica mică încă... Nu știu că mă gândesc.
Dulciuri?
Și dulciuri, asta în primul rând dulciurile, da.
Și cărți, de-a mâncat învață la școală și cărțile mai cadune. Am 8 nepoței, vin la noi, le punem sub braț.
Am 3 fete, în primul rând, cu soția 4. Și la fiecare fete, un cadou frumos și bărbat mai este, care să fac un cadou normal.
Cadou frumos pe bani puțin sau pe bani mulți?
Cam puțini.
De ce?
Dar dacă nu avem cu și trăi, e greutăți mari, doamne zărește.
Desigur, vetea trebuie mai mult, pentru că e scump, cadouul meu e frumos, mai plăcut.
Dar crezi că pe bani puțin nu se poate face un cadou frumos, plăcut?
Se poate și manual să-i faci o felicitare sau ceva care ar fi mult mai plăcut decât ceva care cumpăra.
Eu întotdeauna am un buget pentru cadouri, dar niciodată el nu este primordial în alegerea cadoului. Contează să alegi un lucru care să creeze o emoție. Eu cred că asta e partea mai grea, nu să găsești bani de cadou.
Dar după ce criterii alegi un cadou? Să fie unul util sau să fie unul pur simbolic?
Util, pentru că nu-i plăcut când iei persoane dragi ceva care doar ca simbol și îl pune undeva în colț și uită de el. Ceva care se amintească de tine, dar și să-l folosească.
Spre exemplu, dătuiești 30 de perechi de ciorapi pentru ca să nu speri. Eu cred că cel mai important este umorul, alegerea cadoului.
Fac așa ceva bun. Așa nu mă scumpăr să fac ceva, un cadou frumos, un cadou bun. Păi și bunicuța poate lucra, mai facem.
Dar când cumpărați un cadou, vă gândiți la cât costă sau îl cumpărați pentru că trebuie să-l cumpărați?
Mai întâi te uiți costul cadoului, după aceea primești hotărârea să cumperi sau nu. Cumperi atâta cât îți permite buzunarul.
Nu ne-am gândit cât e scump și avem salariu.
Și cum, nu o să puneți nimic sub braț?
Nu. Cum? Dacă ne-ar pune și nie cineva, vreau sănătate să am.
Voci din Chișinău strânsă de colega noastră, Ala Ceapai.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist. În a cui sertar se prăfuiește legea instituțiilor financiare. Bilanțul fraudelor bancare cu implicarea unor acțiuni de tip Raider, cum au fost botezate de către autoritățile de la Chișinău, sunt estimate la circa 500 de cazuri. Însă guvernul ezită de aproximativ un an să aprobe legea instituțiilor financiare, care ar face lumină cel puțin în ce privește adevărații proprietari ai băncilor moldovenești, iar acest fapt ar reduce riscul unor escrocherii în sectorul bancar. Adoptarea legii se tergiversează. Astfel, deși partenerii strategici ai Republicii Moldova s-au exprimat destul de explicit în ce privește importanța ei în repetate rânduri. De asemenea, retailul alimentar în condițiile consumului național. De multe ori pe an, cu ocazia unor importante sărbători, evenimente naționale sau pur și simplu ocazional, suntem martorii deschiderii unor noi magazine alimentare. Și nu doar de tipul magazinului universal de cartier, ci a unor edificii impunătoare, performante și moderne.
A fost Irina Vicol, redactoare la săptămânalul Economist. Hai să încheiem și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Înainte de a ne despărți, vă reamintesc principala știre a serii într-un interviu cu Europa Liberă. Jennifer Brush, șefa misiunii OSCE la Chișinău, a declarat, apropo de negocierile de la Dublin în format 5+2, că nu a fost nici dezamăgită, nici entuziasmată. Negocierile au mers așa cum era de așteptat, a declarat Jennifer Brush. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei și mâine dimineață la ora 6:30, diste dimineață cu Europa Liberă la Retro FM, toate emisiunile Europei Libere și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.